16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Drugo ročište u predmetu Birač, još nije poznat ukupan dug fabrike.
Potpisan ugovor vrijedan 5,8 miliona maraka o izgradnji sistema za navodnjavanje u Pelagićevoj Bijeljini.
Odredbe posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u obrazovanju i kulturi nisu u saglasnosti sa Ustavom Srpske i Zakonom o radu.
U zemljotresu u Pakistanu poginulo 327 ljudi.
Odbojkaši Srbije večeras igraju protiv Belgije za plasman u polufinale evropskog šampionata.
Vrijeme je sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 27 stepeni. U nastavku ispitnog ročišta u postupku stečaja fabrike glinice Birač Zvornik, stečajni upravnik Lazo Đurđević izjasnio se o još 44 prijave povjerilaca. Do sada je ukupno podneseno 90 prijava, od kojih su nepotpune i pristigle neposredno pred održavanje ročišta, poslate na dopunu. Na prethodnom i današnjem ročištu priznata su potraživanja u iznosu od oko 84 miliona, a osporeno više od 190 miliona maraka. Danas je izabran i petočlan odbor povjerilaca, izvještava Vesna Vuković-Durić.
Povjeriocima su osporena zastarjela potraživanja, u skladu sa zakonom nisu priznate ni tražene kamate koje premašuju glavni dug. Javnom preduzeću Srbijagas priznato je potraživanje od oko 6 miliona, osporeno 2 miliona maraka. U cijelosti su osporena i potraživanja UKIO banke u iznosu od 155 miliona maraka. Stečajni upravnik Lazo Đurđević pojašnjava.
Nisu dostavili svu potrebnu dokumentaciju iz koje bi se jasno vidjelo da su osnovana potraživanja, odnosno da su uopšte potraživanja nastala.
Fondovima zdravstva i penzijsko-invalidskog osiguranja javne ustanove vode Srpske i Ministarstvo financija, koje potražuje 11 miliona, priznata su sva potraživanja, dok su prema riječima Đurđevića Poreskoj upravi priznata potraživanja od oko 6 miliona maraka od traženih 12 miliona.
Poreskoj upravi su osporeno dijelom potraživanja koja se odnose na više obračunate kamate i neka koja su neosnovana i za potraživanja po osnovu doprinosa za PIO, zapošljavanje i zdravstveno osiguranje, obzirom da su prijavili fondovi, a prijavila i Poreska uprava, da mogu se dva puta ista potraživanja prijaviti.
Povjerioci kojima su osporena potraživanja mogu da pokrenu parnicu u narednih 30 dana. Među njima je i Zavod za zapošljavanje Srpske, kojim je zbog zastarjelosti osporen dug od oko 176 hiljada maraka u vezi sa doprinosom za zapošljavanje za 304 radnika. Slavica Lukić, rukovodilac Biljinske filijale, ističe.
Mi ćemo pokrenuti naravno parnicu da ostvarimo ona potraživanja koja su osporena. Ta potraživanja nisu zastarila zato što je povjerila Zavod za zapošljavanje. Kontrolu vrši Poreska uprava.
Radnici Birča koji traže isplatu preostalih plata optimistični su. Nadaju se da će dobiti plate, naknade za prevoz i regres. Milenko Lazarević kaže.
Vjerujemo novom menadžmentu za sve ono što se trenutno radi i koji su planovi fabrike, tako da vjerujemo i očekujemo da će radnici dobiti svoja zaostala potraživanja.
Neizvjesno je koliki će biti dug fabrike glinice Birač, jer povjerioci mogu da podnose prijave i u narednih 10 dana. Posebno ispitno ročište, na kojem će se stečajni upravnik izjasniti o naknadno pristiglim prijavama, zakazano je za 16. januar iduće godine.
Ustavni sud Republike Srpske donio je odluku da pojedine odredbe posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Srpske nisu u saglasnosti sa Ustavom Srpske i Zakonom o radu.
Osporenim odredbama utvrđeno je pravo na uvećanje plate predsjednicima ili povjerenicima sindikata u određenim procentima, što nije predviđeno Zakonom o radu, saopšteno je iz Ustavnog suda Republike Srpske. Na sjednici je donesena odluka kojom se između ostalog utvrđuje da dijelovi pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama nisu u saglasnosti sa Ustavom Srpske i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.
Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso danas se konačno pojavila pred Visokim sudskim i tužilačkim savjetom BiH. Nezvanično saznajemo da je njen izvještaj o radu okarakterisan kao katastrofalan, ali zvanično ovaj savjet smatra da je za odgovarajuću odluku potrebno pribaviti dodatne informacije, statističke podatke i obrazloženja. Prilog Vesne Stakić.
Predsjednica suda BiH došla je s namjerom da skine sa dnevnog reda Visoki sudski tužilački savjet i njihov zahtjev da ocjenjuju njen i rad sudija suda BiH. Ne prihvatam ocjenjivanje, rekla je članovima VSTS-a Medžida Kreso, iziritirana prisustvom kamera koje su bilježile kadrove sa početka sjednice.
Želim se samo kratko osvrnuti da je apsolutno nepotrebno došlo do jedne medijske halabuke prašne. Pa me sad iznenađuje da su i kamere u ovoj sali.
U principu, sve sjednice Visokog sudskog tužilačkog vijeća javne i zbog toga su kamere.
Mada je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milorad Novković predsjednicu suda BiH uvjeravao da su sjednice javne, novinari su se jedva domogli saopštenja u kojem navode da je savjet razmatrao izvještaj o radu suda Bosne i Hercegovine, obrazloženje predsjednice suda BiH Medžide Kreso i statističke podatke suda Bosne i Hercegovine te ocijenio da je potrebno pribaviti dodatne informacije. Odluka će, kako navode, uslijediti naknadno. Javnost, pogotovo u Republici Srpskoj, gdje su nezadovoljni BiH pravosuđem, ponovo je uskraćena za odgovore o neriješenim predmetima, ogromnom broju presuda za ratne zločine Srbima u odnosu na druga dva naroda, retroaktivnoj primjeni krivičnog zakona BiH, osnivanju apelacionog suda BiH. Ministarka pravde Republike Srpske Gorana Zlatković najavljuje odgovore na ova pitanja očekuju poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, ali od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.
Sljedeće sedmice Narodna skupština Republike Srpske razmatra izvještaj o radu Visokog sudskog tužilačkog vijeća koji obuhvata izvještaj o radu svih pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine.
Svi nosioci pravosudnih institucija, bez izuzetka, prema zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH odgovaraju savjetu, ponovila je ministarka pravde Republike Srpske. Sud BiH i predsjednica Medžida Kreso ne mogu biti izuzetak.
U svakom slučaju predstavnici iz Republike Srpske će postaviti pitanje kada je u pitanju pozicija predsjednice suda Bosne i Hercegovine i podnošenja ostavke od strane iste.
Nedodirljivost Medžide Kreso proizilazi iz odluke suda BiH koji je 2008. godine usvojio njenu tužbu i presudio da savjet nije nadležan u ocjenjivanju rada predsjednika suda. Ništa ne bi bilo čudno da podnosilac tužbe i predsjednik suda BiH nije ista osoba. Medžidi Kreso je ovo drugi mandat, a na poziciji predsjednice suda BiH nalazi se još od oktobra 2004. godine.
Odluka Vašingtona da spasi Republiku Srpsku i ne dozvoli vojni poraz Srpske je najvažnija koju je donijela američka administracija, rekao je Richard Holbrooke, pomoćnik američkog državnog sekretara za euroazijska pitanja u povjerljivom intervju Daytonski istorijski projekat iz juna 1996. Ovaj dokument nalazi se među dokumentima sa kojih je CIA ovih dana skinula oznaku tajnosti. Šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obrad Kesić, potvrdio je za naš radio ove navode. Intervju sa Kesićem u cjelini možete čuti od 17 časova u našoj emisiji Aktuelnosti, a za Dnevnik izdvajamo.
Mislim da je tu on bio iskren i da nema razloga za sumnju, a pogotovo zato što su iz drugih izvora iz američke administracije potvrdili da je u suštini to što je on ispričao javno da je to tačno. A to jeste da nisu oni to uradili zbog neku ljubav prema Srbima, niti zbog želje da oni spase Republiku Srpsku. Jednostavno su imali vrlo praktični interes, a to jeste da spreču ponovo otvaranje sukoba između Hrvata i Bošnjaka, jer njima je bilo vrlo jasno da ako armija Bosne i Hercegovine ne zaustavi ofanzivu, da bi hrvatska vojska odgovorila, to je Tuđman preneo Holbrooku lično, i Amerikanci su bili uvereni da je to tačno, da ne bi Tuđman nikad pristao, na primjer, da Banja Luka padne muslimanima.
Za realizaciju projekata koji se odnose na rekonstrukciju i izgradnju škola, biblioteka i lokalnih puteva na teritoriji opštine Čelinac, vlada Srpske je do sada odobrila više od 8,8 miliona maraka. Izjavila je prilikom posjete ovoj opštini predsjednica vlade Željka Cvijanović. Povod za posjet u Čelincu je realizacija dva kapitalna projekta, izgradnja osnovne škole i uređenje korita rijeke Vrbanje, izvještava Daniel Kovačević.
Izgradnja osnovne škole Miloš Dujić u Čelincu, za koju je vlada uložila 3,4 miliona maraka, teče zadovoljavajućim dinamikom. Kapitalni projekat je i uređenje korita rijeke Vrbanje. Željka Cvijanović je predsjednica vlade Republike Srpske.
Izuzetno važna stvar i ona je zapravo, bit će ulaganje od nekih 1,3 miliona eura. Potez je veliki, nešto manje od 2 kilometra, dakle 1,7 kilometara. Pretpostavlja čitav niz, dakle, aranžmana vezanih za samu rijeku.
Dragan Anđelić, direktor javne ustanove Vode Srpske.
Ovo je još jedan u nizu od projekata iz programa hitne mjere zaštite od poplava koje financira vlada Republike Srpske. Ovdje se radi o uređenju obale rijeke Vrbanje, jedan projekat i drugi projekat uređenje kanala.
Program hitne mjere sanacije i rekonstrukcije objekata zaštite od poplava u Republici Srpskoj sadrži 164 slična projekta ukupne vrijednosti oko 55 miliona evra. Momče Luzeljković je načelnik opštine Čelinac.
Vrlo, vrlo važan projekat za građane Čelinca s obzirom na ćud rijeke Vrbanje koja je svakih nekoliko godina napravi ogromnu štetu, znači na području kompletnog grada.
U Čelincu je planirano i povezivanje industrijske zone odgovarajućom saobraćajnicom uz podršku vlade. Opština Čelinac sa 18.000 stanovnika skoro 20% budžeta troši na socijalna davanja, tako da joj je svaka pomoć sa republičkog nivoa dobrodošla.
U Bijeljini je završena druga faza radova na izgradnji kanalizacije, glavni kolektor u naselju Galaci i sjeverni vodovodni prsten. Radove vrijednosti 3,5 miliona evra finansirala je Evropska komisija. Izgradnja kanalizacije u Bijeljini ukupne vrijednosti 40 miliona evra trebalo bi da bude završena do kraja naredne godine, informiše Vesna Jevtić.
Završetkom radova na izgradnji glavnog kolektora u naselju Galac u neposrednoj blizini gradskog izvorišta Grmića osigurana je od zagađenja voda koju koriste svi građani Bijeljine. Istovremeno u ovoj fazi radova izrađen je i sjeverni vodovodni prsten koji je omogućio priključenje na gradski vodovod novih 1600 potrošača u selima sjevernog dijela Semberije, rekao je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Stekli smo mogućnost da sa krajem iduće godine završimo 4/5 kanalizacije koja je započet prije 6-7 godina, da napravimo sistem za pričišćavanje otpadne voda, već smo završili magistralne vode i praktično tih 40 miliona evra koje je bilo planirano bit će utrošeno do kraja iduće godine.
Za projekat kanalizacije u Bijeljini prikupljeno je ukupno 18 miliona evra donacija, pa se značajan dio projekta finansira na ovaj način. Preostali novac obezbijeđen je kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj od 12 miliona evra, a 10 miliona evra izdvojeno je iz budžeta grada Bijeljina. Kompletne radove na drugoj fazi kanalizacijonog sistema, kolektor u Galcu vrijedan 2 miliona evra i sjeverni prsten koji je koštao 1,5 miliona, finansirala je Evropska komisija, kaže Martin Šider, predstavnik delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
And it is therefore very it's therefore with great pleasure that I see that this project which is worth or was worth 3.5 million has been implemented successfully in Bijeljina.
Stoga je veliko zadovoljstvo vidjeti da je jedan projekat, ovakav projekat vrijedan 3,5 miliona eura kompletiran uspješno.
Planirano je da se za 2 godine završe i preostali kolektori na gradskom području i prečistač otpadnih voda, čija gradnja počinje za 2 dana, kaže Vlado Simeunović, direktor tima za sprovođenje projekta kanalizacije.
Trenutno se gradi glavni sekundari kolektor broj 3, otprilike 3 miliona i 300 hiljada eura. Za 15 mjeseci, možda će nešto ranije biti izrađeno.
Po završetku radova na izgradnji kanalizacionog sistema koji će zamijeniti više od 25.000 septičkih jama u gradu, planirano je priključenje na kanalizacioni sistem i novoizgrađenih gusto naseljenih prigradskih naselja.
Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske potpisali su danas sa konzorcijumom Higra iz Bijeljine i Hidrokop iz Banja Luke ugovor o izgradnji sistema za navodnjavanje na površini od 824 hektara u Novom selu kod Bijeljine i Gojkovo i Stakića selu kod Pelagićeva. Projekat se finansira kreditom Svjetske banke i vlastitim sredstvima. Direktor jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata u Ministarstvu poljoprivrede Radenko Jeftić rekao je da će projektom izgradnje sistema za navodnjavanje u narednih 5 godina biti obuhvaćeno oko 5.000 hektara.
Riječ je o ukupnoj površini od 824 hektara koja trebaju biti izgrađena, dakle, u okviru ova dva ugovora. i očekujemo dakle naredne godine da već imamo sisteme spremne za navodnjavanje na ovim površinama. Ovo je tek prva faza kada je riječ o projektu navodnjavanja. Projekat Svjetske banke predviđa da u okviru ovog projekta izgradimo sisteme za navodnjavanje na površini od oko 5000 hektara i dakle u narednim fazama ćemo izvršiti odabir u skladu sa kriterijima ekonomske efikasnosti novih lokacija, dakle i u narednim godinama ćemo ući u realizaciju i budućih projekata na teritoriji Republike Srpske. Očekujemo da ovaj projekat od 24 miliona realizujemo, odnosno na svih 5000 hektara 2017. odnosno eventualno 2018. godine.
Ostanite uz Dnevnik radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Javnim emiterima u BiH smanjen marketinški prostor.
Britanski državljanin uhapšen u Nairobiju nakon opsade tržnog centra u kojem je ubijeno 67 lica. Sutra će svim gradovima i opštinama u Republici Srpskoj biti dostavljen popisni materijal, čime će biti završene i posljednje pripreme za predstojeći popis stanovništva u Bosni i Hercegovini, najavila je danas direktorica Republičkog zavoda za statistiku Radmila Čičković. Ona je navela da je obuka za opštinske instruktore i popisivače uspješno završena. Opširnije Gostimir Kajeskić.
U većini opština i gradova Republike Srpske i BiH tokom priprema za popis trebalo je zbog etničke strukture angažovati popisivače iz drugih opština i gradova, što je prema riječima Čičkovićeve i učinjeno. Ona je navela da su sve organizacione pripreme za popis završene.
Treba u Višegradu, treba u Rogatici, treba u Trebinju. U Banja Luci također uvezeno dosta popisivača hrvatske nacionalnosti. Znači ima dosta tih, ali nam treba dosta Bošnjaka da dođe. U Foči treba i Sokolac. Ima tih opština i gradova gdje je potrebno da se izvrši uvoz. Znači jako veliko smo angažovanje imali i u Foči treba, i u Višegradu, i u Rogatici. Pogotovo sad u posljednjim, znači ovim danima, bilo je jako, jako puno tih odustajanja.
Čičkovićeva je još jednom pozvala sve građane Republike Srpske da se odazovu predstojećem popisu stanovništva u BiH, jer će on dati neophodne podatke važne za sprovođenje svih budućih politika u Srpskoj.
I svi ti popisni podaci, te politike, imaće taj povratni efekat na svakog našeg građanina. Još jednom molim zaista i da se pripreme za popis, da imaju uvid u popisnice koje su objavljene i na web sajtovima statističkih institucija, a ima i na druge načine, tako da i prođu kroz ta pitanja, da se dobro pripreme kako bi mogli dati tačne i adekvatne odgovore i svakako da kroz popis dobijemo ono što smo čekali 22 godine, podatke koji su neophodni za provođenje i za našu budućnost.
Podsjećamo, popis stanovništva domaćinstava i stanova u BiH počinje 1. oktobra u 9 časova, a završava se 15. oktobra u 21 čas. Državljani koji godinama žive izvan BiH na popisna pitanja će odgovarati putem formulara sa web stranice, ali oni neće ulaziti u konačan broj stanovnika u BiH. Troškovi popisa iznosit će više od 46 miliona maraka.
O prijedlogu povećanja osnovice za obračun invalidnina u skladu sa Zakonom o pravima boraca danas su raspravljali članovi odbora porodica poginulih boraca. Ukazali su i na probleme zapošljavanja djece poginulih boraca i obezbeđivanje povoljnijeg statusa u sistemu zdravstvene zaštite. Svoje zahtjeve uputit će Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite. Predsjednik odbora porodica poginulih boraca Stanislav Jungić.
Za povećanje osnovice donijeli smo zaključak gdje tražimo da se od 2014. godine primijeni povisica invalidnina na osnovu povisice životnog standarda, da se u narednom grantu, odnosno formiranju budžeta, oformi novi grant u visini od 20 miliona i da se tu negdje iziđe sa jedno 6 ili 8%, između 6 i 8% povisica invalidnina.
Savjet Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine usvojio je nacrt izmjena kodeksa o komercijalnim komunikacijama, kojim je marketinški prostor javnim emiterima smanjen sa 6 na 4 minuta po satu emitovanog programa.
Savjet je prihvatio zahtjev 4 komercijalne TV stanice, a odbacio sve argumente koje su tokom javne rasprave dostavili BiH Radio Televizija, Radio Televizija Republike Srpske i Federalna televizija, strukovna udruženja, Unija medijske industrije, Misija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, OHR i mnogi drugi.
svaki predsjednik Republike Srpske treba da se ponaša u skladu sa ovlašćenjima koja su mu data i da bude prvi među jednakim građanima Srpske, izjavila je premijerka Željka Cvijanović komentarišući optužbe kako su i pojedini predsjednici Srpske iz SNSD-a pomilovali osuđenike koji to nisu zaslužili.
Ne razumijem dakle uopšte ogorčenost, odnosno potrebu da se pravi tolika histerija oko toga. Naprosto treba da imamo uvid u one stvari koje su zapisane, a imate čitav niz dakle tabela koje pokazuju za koji slučaj jeste dobijena adekvatna saglasnost, za koji nije. I mislim da je to zapravo stvar kojom treba staviti tačku na ovu priču, pa da se pogleda kako se to ponašao koji predsjednik kad je u pitanju dakle ova oblast. Mada mi možemo da vrednujemo ponašanje predsjednika Republike po mnogim različitim aspektima. Dakle, ovo je samo jedna dimenzija koju treba svakako uzeti u obzir.
Predstavnici Partije demokratskog progresa i Narodne demokratske partije saglasni su da je u Srpskoj zbog lošeg ekonomskog stanja neophodno snažnije povezivanje svih opozicionih partija.
Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić ocijenio je da je suštinski problem dodatno zaduživanje Republike Srpske i nestabilnost javnih financija.
On je naglasio da ove dvije partije imaju visok stepen saglasnosti o zajedničkom nastupu na opštim izborima naredne godine i da sa SDS-om i ostalim opozicionim strankama formiraju jedinstven blok. Predsjednik NDP-a Dragan Čavić ocijenio je da je zajednički izlazak na izbore opozicionih partija veoma bitan i da je cilj stvaranje respektabilne politike snage koje će imati parlamentarnu većinu. Delegacija Vojske Srbije posjetila je danas u Sarajevu Dom oružanih snaga BiH. Načelnik glavnog štaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, razgovarao je sa načelnikom zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general majorom Antom Jelačom. Opširnije Milan Stojić.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković naglasio je da je za Srbiju regionalna saradnja prioritet i da su odnosi između Vojske Srbije i oružanih snaga BiH dobri, ali da se mogu i poboljšati. General Diković ističe da je u budućnosti važno uspostaviti bolju saradnju u namjenskoj proizvodnji, nastaviti zajedničko školovanje kadrova i pripremiti planove za zajedničko učešće u mirovnim misijama.
Oružane snage Bosne i Hercegovine i Vojska Srbije raspolažu sa respektivnim kapacitetima u svim oblastima obuke i usavršavanja kadra, u oblastima kontrole ubojnih sredstava, njihovog skladištenja i čuvanja, u oblastima vojno-medicinske saradnje, i to su bila ključna pitanja o kojima smo mi razgovarali. Naravno, dogovorili se da u narednom periodu baš u tim oblastima damo akcenat.
Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH, general Ante Jeleć, također smatra da se u budućnosti mora više sarađivati, posebno u slučaju elementarnih nepogoda u pograničnim područjima. General Jeleć je istakao važnost razmjene iskustava na putu ka NATO-u i Bosne i Hercegovine i Srbije.
I Srbija i Bosna i Hercegovina su u programu Partnerstva za mir i kroz taj pristup, kroz usvajanje standarda, kroz potpuno njihovu primjeru, mi idemo ka putu ka NATO-u. Imamo mi i dosta mjesta za suradnju kad je u pitanju pomoć civilnim strukturama, elementarnim nepogodama, posebice u onim pograničnim dijelovima.
Nakon sastanka visoke vojne delegacije primio je i ministar odbrane u savjetu ministara BiH Zekerijah Osmić.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić obratit će se danas svjetskim liderima na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, a predviđen je i sastanak sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton. Nakon smjene gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa, Beograđani će prema svemu sudeći u narednih pola godine ponovo izaći na birališta. Srpska napredna stranka razgovara sa koalicionim partnerima o najboljem modelu funkcionisanja gradske vlasti u narednom periodu, a detalji bi trebalo da budu precizirani do kraja sedmice. Opširnije Teodora Vranjiš.
Smijenjeni gradonačelnik Beograda Dragan Đilas održao je danas posljednju konferenciju za novinare u tom svojstvu. Poslije petogodišnjeg vođenja prestolnice kaže da ne bi mijenjao ništa od strateških poteza i da bi izbore trebalo raspisati što prije.
Očigledna je želja da se cijela stvar pomeri na proljeće, da bi se u periodu koji je pred nama dešavalo ono o čemu oni javno pričaju, a to je mahanje papirima, konstruisanje afera, saslušavanja, privođenja, vjerojatno i hapšenje. Apelujem na sve one u čijim rukama mač, kako oni to kažu, da ga ne vade iz korica, jer to jednostavno nije dobro.
Nepunih pola sata nakon Đilasa, novinarima se ispred gradske skupštine obratio predsjednik gradskog odbora SNS-a Nebojša Stefanović, optuživši Đilasa da iznosi netočne podatke o javnom dugu Beograda, koji bi, kaže, mogao biti i veći od 800 miliona evra. Pita Đilasa za koliko novca je prodao svoju firmu i da li je izmirio porez. Beograđanima će, tvrdi, biti obezbijeđeni fer i demokratski izbori i na njima će SNS pobijediti, ali ne isključuje mogućnost da do tada na mjestu gradonačelnika bude i neko iz druge stranke.
Ono što ja mogu da vam kažem sa 100% tačnošću je da ćemo mi imati izbore u narednih 6 mjeseci. Kako će umeđu vremenu? Ja sam rekao šta bi bio naš predlog da se formira novo gradsko veće iz razloga što mislimo da je to dobar način da se prekontrolišu financije grada Beograda i da se zaustavi ogroman odliv novca.
Premijer Srbije i lider socijalista Ivica Dačić ne vidi čemu uzbuđenje u vezi sa smjenom gradonačelnika. Poručuje da se ne plaši izbora.
Zašto bi se plašio izbora? Samo postavim jedno logično pitanje. Zašto bi Beograd bio jedina grad u Srbiji gde smo izvršili promjene gradske vlasti, a da se ide na izbore? Onda treba raspisati lokalne izbore u cijeloj Srbiji.
Ukoliko aktuelni saziv gradske skupštine u roku od 30 dana ne održi novu sjednicu i ne izabere novog gradonačelnika, bit će uvedena privremena uprava koju imenuje Vlada Srbije.
U porodičnoj kući na Jelašničkom putu kod Niške banje u septičkoj jami su pronađena 2 tijela. U kući su živjeli otac, majka i sin. Kako RTS saznaje, policija sumnja da je sin ubio roditelje.
Hrvatska je postigla kompromis sa Europskom komisijom prema kojem bi promijenjeni zakon o primjeni europskog naloga za hapšenje stupio na snagu najkasnije 1. januara 2014. godine. To bi trebalo da omogući prekid postupka za uvođenje sankcija Hrvatskoj zbog kršenja europskog prava, saopštili su u Briselu hrvatski ministar pravosuđa Orsad Miljanić i potpredsjednica komisije Vivian Reding. Hrvatska će hitno uskladiti zakon sa okvirnom odlukom o europskom nalogu za hapšenje za sva djela bez obzira na to kada su počinjena. U nastavku Svijet.
Broj poginulih u snažnom zemljotresu na jugozapadu Pakistana dostigao je 327, saopštili su lokalni zvaničnici. Zemljotres je čine 7,7 stepeni Richterove skale, pogodio je juče Baluchistan, veliku provinciju sklonu zemljotresima, a osjetio se širom Južne Azije.
Britanski državljanin uhapšen je u Nairobiju nakon opsade tržnog centra tokom koje je ubijeno 67 lica, saopšteno je iz britanskog Foreign Office.
Britanski dnevnik Daily Mail navodi da je 35-godišnji britanski državljanin somalskog porijekla uhapšen na aerodromu Jomo Kenyatta dok je pokušavao da napusti Keniju avionom turske kompanije Turkish Airlines. Portparol Foreign Office-a nije želio da komentariše medijski izvještaj, potvrđujući samo da su britanske vlasti obavještene o hapšenju Britanca u kenijskoj prijestolnici i da su spremne da obezbijede konzularnu pomoć. Britanski list ističe da je uhapšeni privukao pažnju službenika na aerodromu zbog modrica na licu, tamnih naočara i sumnjivog ponašanja.
U toku su utakmice 9. kola Premier lige Bosne i Hercegovine u fudbalu, a derbi susret danas će odigrati Sarajevo i Borac. Odbojkaši Srbije večeras igraju protiv Belgije za plasman u polufinale Evropskog šampionata. O sportskim aktuelnostima opširnije Dragan Pajić koji je sa nama u studiju. Dragane, dobar dan.
Dobar dan, tako je. Završen prvi dio igre na 5 utakmica 9. kola Premier lige BiH u fudbalu. Birni Radnik gubi protiv Širokog Brega 1-0. U Prijedoru Rudar Prijedor vodi protiv Veleža 1-0. Mladost gubi u Gradarcu od Zvijezde 1-0. Travnik Olimpik 1-0 i Vitez Čelik također 1-0. Od 17 časova, kao što smo rekli, u derbi utakmici igraće Sarajevo i Borac, a od 18.30 igraće Željezničar Leotar i Zrinski Slavija. U toku je utakmica 16. finala Kupa Srbije u Novom Sadu, proletje Crvena zvezda, zvezda vodi 2-0 golovima Pečnika i Daude, a Partizan od 17 časova igra protiv Metalca. Mi govorimo o odbojci, šampionat Evrope za odbojkaše u toku je u Poljskoj i Danskoj. Na programu su utakmice četvrtfinala, Srbija od 20 časova igra protiv Belgije. Kakva su očekivanja i kakva je reprezentacija Belgije? Čućemo selektora Srbije Igora Kolakovića.
Taj meč moramo maksimalno ozbiljno shvatiti, gledali smo ih, igraju izuzetno brzo, imaju izuzetno iskusnog dizača De Pestela koji ima iza sebe puno Liga šampiona i ovakvih mečeva. I međutim, naravno, probat ćemo da se i pripremimo i da odigramo najbolje moguće kako bi se našli u polufinalu Europskog prvenstva, što je bilo naš jedan od velikih, velikih ciljeva.
Dakle, Srbija i Belgija igraju 20 časova, danas su na programu još tri utakmice četvrtfinala: Italija, Finska, Francuska, Rusija i Njemačka, Bugarska.
Danas sunčano i toplo u Banja Luci, Doboju, Ribniku i Srpcu, 14 časova, izmjereno 26 stepeni, najniža temperatura na Čemernu 18. I sutra će biti toplo, a tokom noći na oblačenje. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura bila na planinama Čemerne, imalo 18, 20 Kalinovih kao i Mrakovica, 21 Ham Pjesak i Foča, 23 Nevesinje kao i Sokolac, Bileća, Zvornik, Drinić, Srebrenica, 24 Višegrad, toliko imalo i Rudo, 25 stepeni su imali Mrkonjić grad kao i Trebinje, Novi grad, Bijeljina, Prijedor, 26 Doboj, Ribnik, Srbac i Banja Luka. I sutra nema bitne promjene, jedino što će jutro biti manje sveže nego ovih dana, jedino u višim predelima i dalje prohladno. Biće i pretežno vedro jutro, ponegde po kotlinama i duž reka, baš kao i prethodni dana, nakratko će biti u sumaglicu i maglu. Tokom dana pretežno sunčano, prijatno toplo, dnevna temperatura slična kao danas, uglavnom od 24 pa sve do 29 na planinama, oko 20 stepeni. Slično i Banja Luci, jutro isto malo toplije, oko 10 stepeni, tokom dana sunčano, toplo, Banja Luka sutra će imati oko 29 stepeni. Prema večeri i tokom noći sa severa se premešta oblačnost koja u noći zahvata naš region, tako da u noćnim časovima može biti kratkotrajne kiše i to uglavnom u severnim delovima zemlje.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Drugo ročište u predmetu Birač još nije poznat ukupan dug fabrike.
Potpisan ugovor vrijedan 5,8 miliona maraka o izgradnji sistema za navodnjavanje u Pelagićevoj i Bijeljini.
Odredbe posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u obrazovanju i kulturi nisu u saglasnosti sa Ustavom Srpske i Zakonom o radu.
U zemljotresu u Pakistanu poginulo 327 ljudi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.